lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele, okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe sivele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathi uselesikhathi kusukisela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu, namhlanje sekuze kukwanisa ukuba ngumnyaka i-one year since kwaba le ntakela le eyokudutshulwa kwabantu, kodwa akazange abotshwe njalo, kazange kube lo muntu owajeziswayo nje, okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokuncindezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini nyone nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga eZANU-PF izijeziso, kodwa akulabubelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje ngokuhlabela nje emini lebusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions, ngakukhitshwa ama-sanctions, kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanctions, okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijeziso.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa ngumnankagwa kalani nje ngamalungelo abantu,